Så det ennå en gang hyggelig å få besøke Sion her på Fevik. Og vi har blitt stille, jeg sier vi, men i alle fall jeg, har blitt stille innenfor en overskrift som jeg har kalt for menigheten i den gamle og den nye pakt. Og der er det jo veldig masse å si om det. Jeg har kanskje i kveld blitt rolig for å dvele litt ved starten, ved innvielse. Og det hele, det begynte jo med en utvelgelse. Og da er vi i Første Mosebok, kapittel 12. Da er det Gud som taler til han som han skulle bygge en nasjon på. Og det står jo så i vers 1 og et stykke nedover. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land. Og allerede her har vi jo en god tekst. Dra bort fra ditt land. Og gjemt i den setningen så ligger det en ny testament i sannhet. Det er dette greske ordet ekklesia. De utkalte. Kalt ut. Abraham er kalt ut. Du og jeg er kalt ut. Men vi er ikke bare kalt ut. Hvordan skal jeg si det, da vi ble født inn i denne verden. Men Paulus forteller det at vi er kalt ut i Kristus, altså utvalgt i ham. Utvalgt i ham. Og når tid skjedde det? Jo, det skjedde før verdens grunnvoll ble lagt. Så det, da, du kan si Gud var veldig tidlig ute. Men han hadde en veldig smart tanke. Det som ikke oppkom i noe menneskehjerte. Men det var kun Guds tanke og plan. Dra bort fra ditt land, fra din slekt, fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Det var jo kraftfulle ord. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Alvorlige ord. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så vet vi jo det at Gud, han tenkte framover. Langt framover. Så akkurat denne tanken, det møter vi jo helt fram i Galaterbrevet. Hadde du lagt merke til det? Skal vi se. Jeg må først finne det her. I Galaterbrevet 3, vet du, så møter vi Abraham, vi møter velsignelsen, og Han underviser her om Guds frelse er knyttet til løftet og til troen. Og i vers 11 og et stykke nedover, at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene. Det er jo fantastisk. Det som var forbeholdt hebreerne, det er nå plutselig så er det blitt slik at hedningene også er kommet inn under denne velsignelsen. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Så det er jo kolossalt. Så vi ser her at når vi leser i det gamle testamentet, så kommer vi liksom ikke unna det nye. Jeg vil si det sånn at som en grunntanke i disse møtene, så må du ha dette i ditt hjerte. At gjemt i enhver viktig sannhet i det gamle testamentet, så ligger det en nytestamentlig hemmelighet. I enhver viktig sannhet i det gamle testamentet, så ligger det gjemt en nytestamentlig hemmelighet. Og det gjør det spennende, det her. Men før vi prater litt videre her, så kanskje vi skulle be fortsatt. Herre, vi takker og vi priser deg for at du er skriftenes Gud. Og jeg lover og priser deg for at du skal gi oss åndens åpenbarelse og hjelpe oss at vi kan få hjertets opplyste øyne. Kom og smør oss med øyensalve, så vi får hjertets opplyste øyne, så vi kan forstå hvilket håp du har kalt oss til. Og rik på herlighet, din arv er blant de hellige. Og hvor overveldende stor din makt er for oss som tror. Og vi ber, Herre, at du må senke plog landet i den enkeltes liv. Og la oss få erfare at du er oss nær. Opplad vår forstand, så vi kan forstå skriften. I Jesu navn. Amen. Når Gud utvalgte Abraham, så ante jo Abraham lite hva Gud hadde til plan. Men Gud fortalte han det, ettersom han steg frem. Abraham trodde Gud, det ble regnet han til rettferdighet. Vers 7 forteller at Herren sa til Abraham, din ett vil jeg gi dette landet. Så han snakket ikke bare om en velsignelse av åndelig karakter, men også av materiell karakter. Så der kan du si, er den vesentlige forskjellen på den gammeltestamentlige menigheten og den nytestamentlige menigheten. Abraham fikk løfte om et land her på denne jord, mens vi har fått løfte om et usynlig land. Hebreerne har fått løfte om et synlig Jerusalem, mens vi har fått løfte, altså som nytestamentlig menighet, løfte om et usynlig Jerusalem, som dog, hvis nok i forbindelse med åpenbaringsboken, så kommer det frem der at det skal bli synlig. Men i sin karakter, er riktigere å si, er det usynlig. Og alt det i den usynlige verden kan synliggjøres, når Gud vil det. Nå vel. Når Gud tok ut dette folket, så sa han jo til Abraham at de skulle trelle for et fremmed rike. Og det var Egypt. I så lang tid, så 430 år, skulle de trelle. Men når disse 430 år var over, da skulle de føres ut. Og så skulle de få oppleve at de hadde med seg masse gods. Og årene gikk, det ene 100 året etter det andre, den ene generasjon etter den andre. Og så skjedde det at det ble forfølgelse. Det var en konge som hadde glemt den store velsignelse som hebreerne hadde brakt til det landet gjennom Josef. Og nå var det en annen som regjerte. Og han så det at hebreerne, de vokste til. Og det så han på som en trussel. Og vi kan si at hebreerne og det som ikke helt korrekt blir kalt for det jødiske folk på den tida, det var ikke en menighet i den forstand. For jeg vil påstå det at de var et folk som Gud hadde utatt, ja, men det spesielle med det som vi i ettertid kaller for Israel, og det skjedde jo når Jakob, han som var grunnleggeren til 12-stammefolket, da begynner vi å nærme oss litt, da han kjempet med Gud, da fikk han et annet navn. Og det gikk igjennom at han måtte erkjenne hvem han egentlig var. Han hadde hele tiden lurt mennesker. Han lurte til seg førstefødselsvelsignelsen, retten, og han lurte til seg velsignelsen. Så det var en luring. Men nå møtte han Gud. Og i dette møtet så måtte han liksom legge alle kortene på bordet. Og så måtte han erkjenne. Jeg er Jakob. Tenk det. Og da sier Gud, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. Det kommer mer og mer synbart frem, gjennom skriften, gjennom forskjellige hendelser, at Gud hadde en spesiell plan med dette folket. Han hadde en tosidig plan. De skulle være en menighet, men de skulle også være en nasjon. Og jeg tror at det er den eneste nasjonen som har løfte om en nasjonal vekkelse. Har ikke funnet noe i Bibelen at England skal bli det, At mange blir frelst i England, det er en annen sak. Men ikke som nasjon. Og sånn kunne vi ta land etter land. Det er bare ett land som har fått løfte om at de skal som nasjon få oppleve vekkelse som går helt igjennom hele nasjonen. Og det har ennå ikke funnet sted. Men det kommer til å skje. Så vil jeg ta deg med på et lite tidssprang. Og vi er der hvor Moses da står like fremfor terskelen og skal føre folket ut av Egypt. Og de har opplevd gjennom Egypten 9 store ting. Og det 10. tegnet er på tur. Og det var at Herren ville gå gjennom Egypten og gjennom alle nabolag, inkludert Gosen. Og hva skulle han? Han skulle slå ihjel alt førstefødt. Både av mennesker og dyr. Men så er det at fundamentet for en menighet, det møter vi i kapittel 12 i 2. Mosebok. Og her står det: Og Herren talte til Moses og Aron fra vers 1, mens de var i landet Egypt, og sa: Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si: På den 10. dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut etter lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter, skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen. Altså de skulle i vers 3 på den 10. dagen skulle de ta det ut. Og på den 14. dagen skulle de slakte det. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de 2 aftenstundene. Og her blir da benevnelsen menighet anført. Og fundamentet, kan du si, for at de kunne kalle seg en menighet, det ligger i den handlingen som de skulle gjøre her. Det er selve fundamentet. Og så kan vi gjøre et eksperiment. Er det noe ting her som peker fremover? Ligger det gjemt Nytestamentet her? Eller rettere sagt en Nytestamentlig tanke? Ja, så absolutt. For eksempel at lammet skulle tas ut på den 10. dagen. Og det skulle slaktes den 14. Nisan. Da er det gått 4 dager. Og hvis vi prøver å vinkle det litt sånn, via tallsymbolikk og så videre, så sier Peter at det her må dere ikke være blinde for. Ja. At en dag i Herrens øyne er som 1000 år. Og 1000 år som en dag. Og vi skal være forsiktige med å være for bombastisk, men det er i alle fall en interessant tanke. Hvis det kan tolkes på den måten, så møter vi jo 4000 år ifra den 10. dagen til den 14. dagen, ifra det ble uttatt og til det ble slaktet lammet. Og det er jo ikke tvil i denne forsamlingen hvem lammet hele tiden er et bilde på. Det er jo det som Johannes Døperen pekte på i ørkenen, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Men så blir han jo tatt ut. Og så vet vi jo det at det er sånn cirka 4000 år ifra Adam og til Kristus. Ja, men hvor finner vi uttakelsen? Jo, Gud hadde jo vist lammet allerede ved syndefallet. Det står ikke eksakt det var et lam, men det står at Gud gjorde kjortler av skinn. Og da måtte det jo et offer til. Det måtte jo slaktes et dyr for å få disse kjortlene. Eller vi kan gå via den første Adam. For Paulus sier i Romerbrevet 5 at Adam, den første Adam, er et bilde på han som skulle komme. Og han som skulle, ja, men hva mener du med å si at Adam, han som var årsaken til fallet, at han er et bilde på han som skulle komme? Jo, det har jo med at Adam er prototypen på mennesket, det fallende mennesket, mens den Adam som skulle komme, ikke den andre, men den siste Adam, han er prototypen på det nye mennesket. Det som har fått opplevd gjenopprettelse. Han er borgsmann, han er far, for å si det sånn, til en ny slekt, som ikke er i kraft av den andre Adams verk på Golgata. Ikke er besmittet av den første Adams synd. Så sånn ser du på to måter. Både via offerdyret som ble offret, og via Adam, så møter vi tallet 4. Og 4000 år. Så ble han tatt ut. Han ble tatt ut som din og min borgsmann, offre for deg og meg, og så ble han slaktet. Han ble slaktet på alteret, på Golgata. Tenk det. Offret, det blod som rant på Golgata. Så møter vi altså i denne første påsken, som betyr forbigang. Og du kan si, det er jo nøkkelordet. For morder englen, som enkelte sier, men det er ikke helt riktig å si det sånn da. For det var jo Herren som gikk gjennom leiren. Han måtte gå forbi. Hvorfor? Hvorfor måtte han gå forbi? For han hadde medynt med hebreerne. Ja, kanskje det. Nei. Det var det. At det var bestemt. Fra evighet av. Og det som han så, det var ikke bare rødt. Men han så et kors. Har du tenkt på det? For hver husfar skulle ta en isopp og dyppe ut dette blodet, og så stryke på det øverste dørtreet, og på dørstolpene, eller dørkarmene. så får vi den horisontale linjen og den loddrette linjen, eller vertikale. Og da kommer korset til syne. Og det fører vår tanke igjen til nypaktens menighet. Og dere vet at det var jo ikke med offer av dyr, aske av kvige. Dere er ikke løst kjøpt på grunn av materiell rikdom, sølv eller gull. Nei, dere er løst kjøpt på grunn av Kristi dyrebare blod, av et lyteløst lam. Så finner vi den forsoningstanken. Og så kan du si at vi kan jo ha en finger der på 2. Mosebok 12, fremdeles. Og så kan vi se på Efeserbrevet. Så er jo det forunderlig. At din og min frelse, den er trygget og fundamentert i Kristus. Ja. Mens den gammeltestamentlige menighet, hvordan det skulle gå, det sto jo og falt ved hva de klarte. Hvilket vi skal se nærmere på i morgen. Men hør nå her. Jeg synes det er så flott. I Efeserbrevet 1. Der er det fire pilarer som er viktig å få med seg i den, som den nytestamentlige menighet er fundamentert på. For det første, kapittel 1, vers 4. For i ham har han utvalgt oss. Utvelgelsen er i ham. Og så, for det andre, vers 7, i ham har vi forløsningen. Forløsningen er i ham. Og det er veldig viktig at vi får dette inn med teskje. Utvelgelsen er i ham. Forløsningen er i ham. Holder det verket han har gjort? Ja. Det ble ropt på Golgata. Det er fullbrakt. Det er ferdig stilt i alle deler. Og det er viktig at du får det inn, slik at du skjønner at frelsen vår, og alt det som er knyttet til det, det er ikke av egne gjerninger. Men det er helt alene Guds ære. Ja. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Det gjelder også det i vers 11. I ham har vi også fått del i arven. Så du har del i en arv. Hvorfor det? Jo, for du har fått oppleve forløsning. Du er forløst ifra din dårlige ferd, ifra det dårlige liv, ifra det gamle livet. Du driver ikke og nedbetaler en gjeld. Liksom. Men det er betalt. Det er betalt. Alle utestående fordringene er innfridd. Han tok og naglet skyldbrevet fast i korset. Så er vi fri. Ja, da har ikke jeg noe gjeld. Da er ikke jeg noe gjeldsslave, tenk hvis det var sånn at ja, du skal få lov å bli frelst. Men det koster litt grann. Du skal få noen kiroer her. Noen rater og nedbetal. Det er ufordragelig med lån og avdrag, ikke sant? Det er det verste som er. Sant? Nå trekkes det av kontoet. Fordi at jeg har tatt et lån. Kanskje du har et lån på 4-5 millioner.
Hva vet jeg? Og så må du holde på å nedbetale på det. Nedbetale, nedbetale, nedbetale. Men hør her, her snakker vi om noe som er betalt. Vi har full forløsning. Ja. Og ikke nok med det, at vi har fått full forløsning, men vi, som et resultat av det, så er vi blitt en annens eiendom. Han løskjøpte oss ifra en herre og over til seg selv. Så du tilhører ikke lenger djevelen. Du tilhører ikke lenger deg selv heller. Det, holdt jeg på å si, er kanskje enda vanskeligere å godta. Jeg vil jo ha litt styring da. Nei, du tilhører ikke deg selv heller. Men du tilhører Kristus. For han har kjøpt deg. Han har betalt priset. Og det har da medført at du er blitt Guds arving og Kristi medarving. Så da har du altså tilgang til landets goder. Og da må vi liksom gå tilbake igjen til den gamle paktens menighet. De skulle vandre på vei imot løfteslandet, var det nå. Ikke sant? Blodet hadde gjort sin gjerning. Lammet hadde gjort sin virkning. Og nå kunne de dra ut på vei mot løfteslandet. Ja. Og så opplevde de at når de kom inn i løfteslandet, så var det på en helt annen måte. For i Egypten så tråkket de på vannhjulet. Det vil si at de sto, og når de skulle vanne markene, så sto de og pumpa med foten. Men nå skulle de få oppleve at når de kom inn i løfteslandet, da skulle de ikke stå og bruke energi på å få vannet, og så videre, og så videre. Men de skulle få oppleve at himmelen ga regn, og det kom velsignelse. Og her kommer det igjen, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Men det er alene Guds nåde. Guds nåde, at vi får være frelst, og at vi får oppleve, jeg er jo arving. Det tilhører jo meg. Landets goder tilhører meg. Og det er han bestemt, ikke fra 1810, men før verdens grunnvoll ble lagt. Og så for det fjerde, så står det i vers 13, i han har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i han har også dere, da dere kom til troen, fått til innseg den hellige ånd. Det er jo kraften. Jeg kan ikke så mye engelsk. Men jeg kan ett ord i alle fall, det er power. Ja, det betyr kraft. Ja. Og det har han gitt oss ved den hellige ånd. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og der er det faktisk en vesentlig forskjell på den gammeltestamentlige menighet og den nytestamentlige menighet. For i den gammeltestamentlige menighet, så var det enkeltpersoner som ble omsluttet og salvet av den hellige ånd. Men i den nytestamentlige menighet ble de alle fylt. Alle fylt med den hellige ånd. Ja. Så det for alle som har fått oppleve blodets gjerning over og i sitt liv, har fått tilgang til denne kraften, den hellige åndskraft. Ja. Det skal være et lam uten lyte, og hankjønn årsgammelt et lam, eller et kje kan dere ta. Så skal dere ta blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. Således ble hebreerne en menighet tufta på lammets offer. Men de skulle også være en nasjon. Og da møter vi i 2. Mosebok kapittel 24, så møter vi at Moses han skal opp på Sinai. Og etter så kommer han og forkynner. I først vers 3 og så avsnittet 6-8. Så siterer jeg. Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene. Og hele folket svarte med en røst. Alle de ordene Herren har talt vil vi holde oss etter. De vil altså lyde i alle ting. For deres vel, deres liv var avhengig av at de holdt det her. Husk på det. Skulle de ha det bra, så måtte de holde dette her. Og Moses tok halvdelen av blodet og helte det ut i skåler, og halvdelen av blodet stenket han på alteret. Så tok han paktens bok og leste den opp for folket. Og de sa, alt det Herren har sagt, vil vi gjøre og lyde. Da tok Moses blodet og stenket det på folket, og han sa, se, dette er paktens blod, den pakten som Herren oppretter med dere på alle disse ord. Den ble altså innvidd ved blod. Så således så ser vi at ordet talt av Gud, det ble innvidd og stadfestet ved at blodet ble stenket over det. Blodet ifra offerdyret. Og folket sanksjonerte ved å si ja. Det var paktens blod. Så det måtte de holde. Og du kan si at det var jo ikke to jevnbyrdige parter som inngikk pakten. Men det var Gud som tok initiativet. Og han i sin nåde hadde løsningen. Ja, de hadde ingenting å komme med. Men han var nådig og barmhjertig. Så de skulle få oppleve hans nåde gjennom dette. Og skulle de oppleve hans nåde og vandre i hans nåde og velsignelse, så måtte de holde disse tingene. Ja. Det kunne være vanskelig. Nå er altså Israel, det er blitt en menighet og et folk. Og de er blitt innvidd som sådan. Ved blod, her ser du både i kapittel 12 og i kapittel 24. Og så går det ikke an å ha en gudstjeneste liturgi uten at du har et gudstjeneste rom. Nei. Og Gud, han hadde også tegning på det. For han sier i kapittel 25, vers 8 til Moses, la dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Så de lovene som han fikk på Sinai om gudstjenesteordningen skulle utøves i dette gudstjenesterommet, i denne tabernakelkirken, som bestod av tre deler. Og legg merke til, hele tiden så fikk Moses bli minnet om, se til, at du gjør presis etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Det var når han, disse to kunstforstandige mennene, tok og formet akasien til arken, for eksempel. Og det var det de først skulle gjøre. Og det var den som var skjult. Og i det så ligger det jo en fantastisk tanke. Gud går på innersida. Det er det første han gjør når han vil gjøre noe i vårt liv. Det å gå på innersida. Han taler til oss på innersida. Først. Når han frelste meg, så sa han ikke gå og klipp håret ditt. Jeg har vokst opp i en tid, jeg har faktisk vært ungdom, jeg også, selv om du ikke skulle tro det. Men jeg har vært ungdom, og da var jeg ungdom i en tid hvor det var kult med langt hår. Men det var ikke kult å ha langt hår i menigheten. Vi var veldig opphengt i sånne ting, skjønner du. Det var både bukse og hår og tildekking og så videre og så videre. Det var veldig mye fokus på det. Og mye kan sies om det, men nå skal du høre det. Jeg ble ikke frelst ved at jeg tektes hva andre mennesker sa. Jeg ble ikke frelst ved at jeg gikk til frisøren og klippet håret mitt. Eller jeg gikk i en klesforretning og kjøpte de pinseriktige klærne. Jeg ble ikke frelst ved det. Nei. Hvordan ble jeg frelst? Jo, ved at det skjedde noe på innsiden. Jeg ble født på ny. Ja. Jeg ble født på ny. Og nå sier ikke jeg det at vi ikke skal gjøre det ene og det andre. Jeg sier det at vi skal tekkes Gud, og vi skal ikke være til anstøt. Så det er en grei. Så kan du la de tankene ligge. Men det jeg snakker om, det er innersida. For der begynner Gud. Og han begynner også på innersida når det gjelder den videre utviklingen. Og det har jo jeg lært og sett og erfart i forhold til de barn som Gud har gitt oss. Hvor mye mer effektivt det er at Gud får tale til dem. Og ja, det har spart meg for mye kamp. Spesielt den der pekefingeren der. Hvis det skulle ha stått opp til den, så har han vært helt utslitt. Du ser, han er litt krokete. Men han stoppet og krummer seg. Når jeg oppdaget, det er jo Herren som må gjøre verk. Herren. Så når de var under forkynnelse og leste Guds ord, og ånden fikk virke gjennom forkynnelse og ordet, så gjorde jo Herren, han er overbevist det. Herren er overbevist det. Du skulle ha sett den første gutten vår når han ble frelst. Man sier ikke om barna sine at de ikke ser ut. Så du må ikke misforstå meg. Men han så ikke ut. Fordi han hadde, hva heter det nå? Ring her og her. Pøsing, ja. Ja. Hun visste det. Av en annen grunn. Ja. Og det var både her og der. Ja. Å, kjære Gud, jeg husker holdt på å gå på veggene, eller rettere sagt i kjellen, da jeg skulle på et onsdagsmøte, og hjem kommer sønnen min, utstaffert som et juletre, med pørsing. Å gode Gud, at det må oppleves som kamp, tenker jeg. Men så skal du høre, så ble han frelst. Og etter en, det skjedde ikke med en gang sånn, men jeg tenkte, la nå gutten få litt tid, eller rett og slett, Herren få litt tid med han. Ja. Og ettersom tiden har gått, så hadde forsvunnet det ene og det andre, og når han skulle gifte seg, så gikk det jo over til den andre grøfta. Han ville jo nesten ikke ha giftering på seg. Men altså, han har det. Så sånn gjør Herren. Når han får komme inn på innersida og tale til oss om det som er rett. Så jeg ser i dette tabernaklet, så ser jeg at det er jo et bilde på den guddommelige orden, den guddommelige hemmelighet, for det som Gud gjennom Jesus Kristus skulle gjøre, og et bilde på menneske. For det første så, vet du, det er tre hoveddeler. Det er forgården, det er det hellige, og det aller helligste. De to siste er usynlige fra, eller skjult fra yttersida. Forgården er synlig. Og Herren, han ga sitt liv i forgården. Det er et bilde på det. Alt ble jo slaktet der. Og det gjorde han så alle så på Golgata. Men så har du det hellige. Det er pledd over det. Og det ytterste pleddet, det er ikke videre fint. Og så kan du si at det er et bilde på menigheten. Det hellige. Og det aller helligste er et bilde på himmelen. Det er en måte å se tabernaklet på. Og så har du den der at det kan være et bilde på oss mennesker. Forgården er et bilde på legemet vårt. Det kan alle se. Alle ser legemet. Og så det hellige er sjelslivet vårt. Og du kan jo ta for eksempel, i det hellige var det tre bestanddeler. Skuebrødsbordet, lysestaken, røkofferalteret. Og i sjelslivet vårt, så har vi tre hovedting. Intellektet, følelsen og viljen. Ja. Og det aller helligste, det innerste, det er vårt åndsliv. Ja. Så der har du også et bilde på. Og så når Herren sier til Moses, gjør en teltkirke, gjør et tabernakel, så tror jeg at i det hele skulle det selvfølgelig være et sted hvor Herren gjennom sine tjenere, ypperste presten og prest, de levitiske prester, skulle utføre denne daglige tjenesten. Og den største tjenesten og den viktigste tjenesten, det var på Jon Kippur. Da, som vi leser om i 3. Mosebok 16, da skulle ypperste presten gå inn med sonofferets blod inn i det aller helligste på denne store sonofferdagen, som er et bilde på det som skjedde på Golgata. Veldig viktig, veldig viktig. Så forteller altså Gud gjennom disse handlingene hva som det hele dreier seg om, for at det er en skyggebilde av de himmelske ting. Så det var jo en tegning som Gud ga Moses for at de skulle tekkes Gud, og for at de skulle vite Gud er iblant oss. La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Og så er det et bilde på Kristus, Han, ordet ble jo kjød og tok bolig iblant oss. For han ville bo iblant oss. Det var ikke åpenbart i den gamle pakt, men det ble åpenbart ved tidens fylde. Da Guds timeplan var der, da ble ordet kjød og tok bolig iblant oss. Og da får vi en sammenheng i det hele her. For vårt tema i kveld er innvielsen. Folket ble innvidd med blodet, og disse ordene ifra Herren ble innvidd ved blodet. Og også dette tabernaklet ble også innvidd ved blod. Så du ser, blodet står veldig sentralt i den gammeltestamentlige menigheten. Og det står sentralt i den nytestamentlige menigheten. For loven gjelder uten blod, skjer ikke forlatelse. Og den orden har Gud ikke forandret på. Gud skifter ikke mening. Gud krever renhet. Ja. Og det viser han på en symbolsk måte i den gamle pakt. Og så viser han hva han tenkte på i den gamle pakt når han sender oss sønnen. Og da kommer det inn et blod. Skal du høre noe spennende? Da kommer det inn et blod som ikke lenger er adamittisk. Det er nødt til å være sånn. Enn så hadde Jesus synd. Men vi mener at Jesus var fri for adamittisk synd. Enn så kan ikke han være vårt sonoffer. For Gud krevde noe totalt rent. Nå hadde Gud ikke lenger lyst til aske av kvige, blod av bukk og kje og lam og så videre. Nei, et legeme laget du i stand for meg, står det i Hebreerbrevet 10. Et legeme laget du i stand for meg. Hva var det? Jo, det var det legeme som ble unnfanget ved den hellige ånd i Marias liv. Ja. Og det blodet måtte ikke ha adamittisk smitte i seg. Enn så kunne de ikke ha utført det de gjorde. Og så skal du høre. Legevitenskapen, det leste jeg for ikke lenge siden. Legevitenskapen sier at fosteret i mors liv produserer sitt eget blod. Det er ikke moras blod. Og det kommer i sin opprinnelse ifra sæden, ifra far. Og da fikk jo jeg en understreking og bekreftelse når jeg leste dette, på at det blodet som fløt i årene på Jesus, når han lå som foster i Marias liv, det var ikke fra Maria, men det var hans eget blod. Og hvem var faren her? Det var jo Gud. Det var jo et mirakel. Det var jo en jomfrufødsel. Hun var ikke i nærheten av Josef i det hele tatt. Men det var Gud. Eller så det står, den hellige ånd skal komme over deg. Den høyestes kraft skal overskygge deg. Og det hellige som fødes skal kalles Guds sønn. Det har aldri skjedd før og kommer aldri til å skje igjen. Det er en. Og det er Jesus Kristus. Ja. Og ved dette blodet som fløt på Golgata, er du og jeg helliget en gang for alle. Ja. Således var det et fullkomment offer i alle deler, og derfor så vi som fordum var langt borte? Vi, hvem det? Vi hedninger etter kjødet. Vi kommet nær til ved Kristi blod. Takk og lov og pris. Vi som før stod utenfor paktene med deres løfter, uten Gud og uten håp i verden, vi nå kommet nær til ved Kristi blod. Takk og lov og pris. Og vi utvalgt, som vi har sett, før verdens grunnvoll ble lagt, i Kristus Jesus. Vi har fått del i arven i Kristus Jesus. Den sikret i ham. Alt som du og jeg har, det sikret i ham. Forsikret i ham. Fundamentert i ham. Og det verket som han gjorde på Golgata. Og som en avsluttende passus her i kveld. Den gamle pakt var temporær. Den nye pakt evig. Han bar seg frem med en evig ånd. Halleluja. Så det gjelder for tid og for evighet. Halleluja. Så fortsetter vi i morgen kveld. Takk for oppmerksomheten.